Привіт-привіт-привіт, без оголошення війни. Аврамчук, Кабачинський. Сьогодні у нас нестандартний випуск. Ми будемо грати в альтернативну історію. Олександр, давай, може, якихось два слова. Що за альтернативна історія? Що це таке?
Ну, альтернативна історія – це те, що потенційно могло б статися, але не сталося. Тобто ми не будемо говорити про якісь байки, вигадувати так, як це робив Нестор, літописець в повісті временних літ. Ми будемо розповідати сценарії, які би, скажімо так, світові історії розвивалися би, якби щось пішло в іншому, в тому чи в іншому напрямку. Говоритиму якраз про Другу світову війну і про напад Японії на Перл-Харбор 7 грудня 1941 року. Що було б, якби Японія все-таки не зважилася на такий крок, що було, в принципі, цілком реальним, тому що на столі лежало декілька варіантів продовження чи вступу Японії до глибшого вступу до Другої світової війни. Але оскільки напад все-таки стався, історія пішла одним шляхом. А що було б, якби цього не було?
А давай ти ще скажеш, ми з тобою коли продумували цю ідею, що альтернативна історія, ну це знову ж таки не вигадка, а ну якийсь навіть цілий напрям досліджень в історичній науці.
І справжні історики цим займаються. Я навіть декілька книжок при цій нагоді переглянув, які описують різноманітні сюжети, які такі важливі реперні точки світової історії, які пішли б зовсім-зовсім іншим шляхом, якби просто інше рішення на той момент прийнялося би. Тобто це не буде абсолютна вигадка, ми будемо все екстраполювати на реальність, на реальні плани, на очікування, мотивації тих чи інших політичних діячів. Бо всією цією альтернативною історією справді займаються цілком фахові люди, не те, що це якась абсолютна вигадка. Тобто я скажу так: в альтернативній історії є більше сенсу, ніж у писанні Нестора Літописця в цьому сенсі.
Ох, він тобі насолив. Так, перед тим як ми почнемо, нагадаю, що цей наш епізод з альтернативною історією підтримує Comfy, наш хороший партнер, number one з техніки та гаджетів. Там дуже багато насправді техніки з великими знижками до 50%. Тому, будь ласка, заходьте, обирайте. Є всі новинки, є класні товари. Можете обрати як в застосунку на iOS, на Android, залітайте, завантажуйте та дивіться, що там є на сайті. Ну і в мережі великій всеукраїнській мережі на 100 плюс точок. Тому є як вибрати. Окрім того, є й доставка по всій Україні. Будь ласка, замовляйте, вам все швидко доставлять і за потреби підключать, налаштують, розкажуть, як користуватися. Comfy – велика, класна компанія, number one з техніки та гаджетів. Тому, будь ласка, Comfy підтримує нас, а ви за нагоди заходьте і купуйте щось у них. Дякую, Comfy, за підтримку, а ми переносимося до Японії. Це буде епізод, в якому я буду говорити трохи більше, ніж Олександр, а він буде додавати, тому що він у нас все знає, а я знаю не все. Давай, напевно, почнемо з того, що Японія на момент перед Перл-Харбором насправді вже дуже багато років воювала, тому що ще в 30-х роках вона розширювала свої території і всіма способами намагалася і просунутися вглиб Китаю, Манчжурії, і вела там насправді довгу кровопролитну війну. Важливо сказати, що насправді війна не була легкою для Японії. Там були задіяні мільйони солдат, і знову ж таки Китай намагався якимись там силами, але давати відсіч. При цьому
Китай і Радянський Союз. Ну, давай не забувати, що в 1939 році чи 38 році відбулося зіткнення на 38-39 рік на радянсько-японському, скажімо так, прикордонні. До того моменту справді Японія окупувала вже Маньчжурію, і відповідно була ця відома битва під Халкінгол, в якій Радянський Союз показав Японії, що він не буде таким легкою здобиччю. Хоча ця битва ж відбувалася практично дуже-дуже далеко, на далекому сході Радянського Союзу. В цьому сенсі це, звісно, сигнал Японії, що, можливо, не варто так різко наступати на державу Сталіна.
при цьому пам'ятаємо, що Гітлер, Німеччина, Італія та Японія були це вісь зла, союзники, і власне Японії так чи інакше потрібно було своїх союзників якось підтримувати. 41-й рік Гітлер захопив ну ледь не всю Європу. Там залишалася Британія, яка одна проти цього всього воювала, і Сполучені Штати Америки, величезна сила, яка при цьому ну Напевно, не зовсім скажемо, що стояла в стороні, бо вона вже почала допомагати Британії, там охороняла якісь торгові шляхи, які йшли до Британії, але не брала участі у війни. У нас є великий класний епізод, де Олександр розповідає про те, як Британія намагалась надихнути американців вступити до війни, але ось ці от настрої ізоляціонізму, вони все-таки були надзвичайно великими. І незважаючи ні на що, американці, зокрема, просто пересічні американці, не хотіли вступати до війни. В Японії ж ситуація була інша, у неї фактично були два плани розвитку подій. Перший план – Японія хотіла поширити свій вплив на південь від Японії, ну, тобто вниз. Це Китай, ті самі якісь там Гонконг, Тайвань, Філіппіни, інші країни ось цієї території, скажімо так. Японці чи японський імператор, його імперський уряд поширювали серед свого населення інформацію про те, що таку пропаганду, що дивіться, ми в той напрям наступаємо, тому що ми хочемо звільнити ці території від колоніального гніту. Там ж були британці, французи, навіть ті самі американці, які контролювали Філіппіни. Ну і такі собі визволителі, як сьогодні росіяни, які приходять і кажуть, ми звільнимо Україну від нацистів. А тоді японцям це продавали як те, що, ну бачите, британці тут контролюють Китай, вони там його взяли в тиски. Давайте ми будемо їх визволяти. І ця історія цілком була, ну, така можливою для продажу. Окрім того, Японія, ну, сама по собі вона невелика. Захоплення величезних територій давало доступ до найважливішого, це до ресурсів, які Японії потрібні були для того, аби стати великою потужною країною. Але насправді був і інший повністю готовий, розроблений детальний план. Він, якщо я правильно вимовлю, називається план Контокуен. Якось так от він називається. І це план такого самого, навіть історики його називають план дзеркальним до плану Барбароса. Коли Німеччина мала з однієї сторони напасти на Радянський Союз і бліцкригом зламати його оборону, оцей план Контокуен, він фактично дзеркальний план з іншої сторони. Це дуже швидкий, стрімкий бліцкриг напад на Владивосток і далі вглиб Сибірі Радянського Союзу на той момент. Згідно цього плану, Росія чи там Радянський Союз, зажатий в такі собі кліщі, повинен був досить швидко впасти. І очікувалося, що по лінії, де знаходиться Омськ, я так вам не поясню, тому в Google Maps можете глянути, територія
Сибір.
Радянського Союзу,
Це
Сибір, ну,
Сибір.
да, буде
Причому він
розділений.
ближче буде ближче до європейської частини, тобто японцям дістанеться більше, я так розумію.
Але гіршої території, тому що це Сибір і ліси. Що там з ними? Зараз я про це розповім. І на цій території японці навіть планували, ну, не просто забрати все собі, а зробити, що цікаво, кілька маріонеткових держав. Оце прикольно. Тобто вони хотіли поділити це, щоб
Ну,
не була
дивись,
якась
давай,
велика
поки
конференція.
що, поки ти згадав про
Давай, давай.
маріонеткові держави, вони ж це повторювали з того, що вони вже зробили з китайськими. Вони ж створили китайську маріонеткову державу з Манчжурії, яка називалась Менчжоуго, помістили там свого імператора Пуї. Ну, в принципі, я думаю, вони б знайшли таких Пуї ще й на території Радянського Союзу. Тому це цілком така практика, яку вони використовували масово.
Да, от бачиш, і власне такий був план. Але у цього плана були і складнощі. Зокрема, це от те, що ти кажеш, Сибір ближче до європейського континенту, все, що вдавалося їм. Потрібно розуміти, що на карті, звісно, це не дуже багато, але в реальності, ну там цифра ледь не 8 тисяч кілометрів, я якусь таку читав. Тобто ти уявиш, що тобі потрібно якимись незрозумілими силами контролювати територію, яка на 8 тисяч кілометрів йде лише вглиб, а це ж з півночі на південь, там також тисячі кілометрів. Чим, якими силами контролювати цю територію, не до кінця зрозуміло, тому що очевидно, що жителі цих територій, ну, не сприймали б японців як визволителів.
А головне, навіщо? Навіщо тобі ця територія, в якій, як ми знаємо, ще до 1960-х років там не було відкриті поклади газу, тобто там реально не було ще такого розуміння, що от саме конкретно тут лежать ресурси, які так необхідні. Що було потрібно? Насправді була потрібна, очевидно, там дерево, там такі речі. Це так, нафта була значно більш важливою, але от, власне, сибірський ресурс, газ, він все ще був не відкритий. Тобто, з точки зору Японії, можна було розуміти, що це, ну, така собі, якщо чесно, інвестиція. територія в той час,
Більше.
коли німцям воно, звісно ж, було більш потрібно, бо німцям треба були території, які ближче до них, де вони могли б справді збудувати свою нову Європу, де вони б створили би зі слов'ян рабів, які працювали на німецьких панів. Тобто, в цьому сенсі якось принаймні там логіка проглядалася. Саме тому Німеччина, власне, і напала 22 червня 41-го року на Радянський Союз.
Більше того, є ще такий момент. Навіть якби вони ці ресурси знайшли, ти собі уяви, який логістичний кошмар доставити ресурси за 5 тисяч кілометрів. Наприклад, ми тут зараз говоримо інколи про те, що з Європи до України за 1000 кілометрів важко щось доставити. А тут мова про тисячі кілометрів. І насправді це була одна з причин, чому японці, які навіть в якийсь момент цей план очікували чи для себе сприймали як основний, чому вони зрештою не захотіли його впроваджувати, тому що вони зрозуміло, ось цей логістичний, важкий, величезний кошмар. І незрозуміло, як контролювати, і дуже складна логістика. При цьому в такій собі розмовах між Німеччиною та Японією була інформація про те, що, як ти сказав, 22 червня 41-й рік Німеччина нападає. Там ж був план, що ледь не в серпні вони вже будуть захоплювати Москву, і якби все буде класно. Але насправді ситуація склалася не так. 5 серпня і 5 вересня під Москвою німецьких військ не було, і Японія розуміла, що нападати на Радянський Союз, це також буде великий, скажімо так, виклик, оця велика бійня з Червоною армією, і що це буде дуже-дуже непросто, тому що Німеччина вже фактично свій план в якийсь момент провалила. Окрім того, є, скажімо так, знову ж таки, така думка, що японці все одно могли напасти, тому що в якийсь момент Сталін направив на захист Москви величезну кількість війська, яке якраз було там десь на Владивостокі, в Сибірі, там тренувалися і готувалися. Але от з того, що я, наприклад, читав, насправді це така інформація, яка наполовину правдива, тому що було відправлено лише там приблизно 20-25% військ на оборону Москви. Сталін весь час очікував напад зі сторони Японії, тому великі гарнізони для захисту там насправді залишалися, в тому числі і авіація, яка за необхідності могла просто полетіти і бомбардувати Японію. Тобто, насправді, ось ця історія з нападом на Радянський Союз не була легкою прогулянкою, і в
Ну,
Японії це також розуміли.
вони пам'ятали те, що сталося в 1939 році, Халкін Гол. Тобто там не було все. Це не була легка прогулянка, це не було рубати беззахисних неозброєних китайців, яких мільйонами японці знищили під час Другої світової війни. Це була зовсім інша історія.
Так, це важливо розуміти. Тому, власне, по цій альтернативної історії завдяки таким кільком, не знаю, факторам не сталося. І, власне, тому японці звернули увагу на південний напрям. І одна з причин, чому вони напали на Перл-Харбор, була така їхня думка стосовно розвитку подій, як те, що знищення Перл-Харбору не вплине на бажання Сполучених Штатів Америки відмовитись від ізоляціонізму. Я читав, що була думка у випадку того, що знищення там приблизно 2000 військових загинуло, там чи до трьох, якась кількість кораблів затонула. І була думка у японців, що якщо вони проведуть цей такий дуже непростий, але зухвалий рейд, насправді це ще більше зажене американців у бажання залишитися всередині себе. Мовляв, ми ж втрачаємо людей, навіщо нам воювати? Це не наша війна. Де Філіппіни, де Америка? Давайте тут не воювати і не розвиватися так сильно. І при цьому, як стверджує там частина експертів, насправді на той момент американський тихоокеанський флот не був таким, як він є сьогодні. Він був значно меншим, значно простішим. Я десь навіть чув, що авіаносців у Японії було більше, ніж в США в Тихому океані. Тобто, насправді Японія була на той момент такою неслабенькою, знаєш, морською державою, яка ці напрямки значно сильніше і потужніше розвивала. Знову ж таки, вона більше років у війні. У неї були дуже великі ці морські амбіції. А Сполучені Штати Америки, знову ж таки, у нас є прекрасних кілька епізодів про те, чому у них була маленька армія, чому у них не було зброї перед 1939 роком, і навіть до 41-го року були з цим проблеми. Обов'язково послухайте ці два епізоди. Вони вийшли, здається, в грудні 23-го року. Там багато чого пояснює стосовно Америки тоді, і навіть допомагає зрозуміти стосовно Америки сьогодні. І, власне, японці очікували, що якщо вони нападуть на Перл-Харбор, вони зможуть швидко подавити моральний дух американців і далі продовжувати своє ось це велике там стратегічне марш по Азії. Але якби вони не напали, Ми вже проговорили, що от вони б могли піти на Радянський Союз. Інша історія, якби вони і не напали на Перл-Харбор, і не пішли б на Радянський Союз. Вже така третя історія. Є підозра, що насправді це було б просто питанням часу, коли конфлікт між Японією та Сполученими Штатами Америки загорівся. І з цього випливає кілька факторів. Так само, як Японія хотіла мати вплив у цьому тихоокеанському регіоні. Так само і США хотіли мати цей вплив. Ми вже згадали, що вони там мали величезні впливи на Філіппінах, і очевидно, вони б не хотіли цим обмежуватись. Японія, ну, не могла якби всіх захопити, а Філіппіни пропустити. Типу, як би це працювало? Тому деякі експерти стверджують, що насправді це була б війна, яка каталізатором цієї війни могла б стати якась інша сутичка на якійсь іншій військовій базі чи на якихось інших територіях, або можливо. Просто, наприклад, Рузвельту вдалося би переломити ось ці настрої, пояснити державі, що нам потрібно все-таки втручатися у цю війну, і це наша війна. Є навіть теорія, що Рузвельт навіть не домовився там з якимось японським імператором, щоб той спеціально атакував Перл-Харбор для того, аби у нього була причина сказати: ну все, типу, ми також входимо у війну. Ну і звичайно, люди, які люблять розганяти ці теорії змов, вони зразу кажуть: ну дивіться, наскільки багато Америка на цьому заробила. Вона стала повністю світовим гегемоном, жандармом світу, і скільки сили і потуги вона отримала від того, що от втратила лише одну військову базу. Така навіть теорія є. Тому історики, от з тих якихось напрямків, які я читав, вони кажуть: дивіться, це все одно було б питанням часу, тому що діяли британці, які показували американцям, наскільки важливо їм вступити в війну. Американські частини американських там урядовців, чиновників, військових бачили, які там успіхи десь провадив Гітлер. На європейському континенті, які успіхи так чи інакше були в Японії, і їхнє бажання ось це от забрати колонії там Британії, інших держав. Ну і ще такий важливий момент, що насправді. Якщо ми говоримо про можливі наслідки, ми з тобою вже це проговорювали. Можливо, якби Японія не напала на Перл-Харбор, а проводила якусь більш активну діяльність саме чи біля кордонів там Радянського Союзу, чи пішла війною на Радянський Союз, ну важко було б саме Радянському Союзу, тому що ленд-ліз поступав там, здається, через Владівосток, через інші ось ці припортові міста чи портові міста на сході Радянського Союзу, і якби там орудувала Японія, з англізом було б явно важче було б постачати. Ми також про це говорили, що Радянський Союз можливо не вижив тільки на американській допомозі, але вона сильно допомогла їм стримувати німецькі війська і навіть їсти давали американці.
Ну, власне, а ще й врахуй той факт, що можливо би тоді Сталін став би перед необхідністю укладання сепаратного договору з Третім Рейхом, які розмови про що велися вже в 42-му там чи в 43-му році. Тобто, навіть якби Сталіну вдалося в 41-му році під натиском з обох боків втриматися в Москві і зберегти керованість цією державою, то і так можливо би тоді йому довелось би обирати між Японією і Німеччиною, і все-таки якісь домовленості вести саме з Третім Рейхом. Не треба забувати, що причина, чому Японія все-таки не напала на Радянський Союз, це ще й така, що Сталін
Договір підписаний
домовився,
з ними.
договір був підписаний з Японією, справді, і це була така домовленість, яка зберігалася в дії фактично ж до кінця Другої світової війни. Тобто Сталін почав реально воювати проти Японії лише, от, власне, після капітуляції Німеччини, після того, як стало зрозумілим, що йому потрібно ще і території там Сахаліну, йому потрібні ці території, які врешті після Другої світової війни опинилися у складі Радянського Союзу. Тобто, в цьому сенсі просто інакше би це все було, і тоді б, можливо би, і справді війна закінчилася би інакше. Тобто Німеччина, можливо би, втрималася би, якось би домовилася з Радянським Союзом, і, можливо, війна б так довго не тривала, вона би якось заморозилась на певному етапі. Для України такі наслідки були, що швидше за все Україна опинилась би під окупацією Третього Рейху. Тобто, якоюсь мірою була б реалізована ідея Гітлера про нову Європу. На цій території були б німецькі поселення, українці були б швидше за все прислужниками якраз великого німецького народу на цій території. Тут це теж не сильно особливо позитивний сценарій. Ну а Америка, мабуть, залишилась би ізольована і так далі. Вона б трималась би швидше за все в собі. Просто би, можливо, якби трошки там допомагала Великій Британії, аби та не впала, але це б означав би великий крах для взагалі всієї демократичної Європи.
Я скажу, що серед наслідків оцієї альтернативної історії, які я читав, найбільшим було б це зникнення Радянського Союзу, тому що якби Японія таки направила всю свою силу на цей східний фронт, скоріше всього, Сталіну б не вистачило сил боротися на два фронти, тому що Німеччина б давила з однієї сторони, Японія б давила з іншої сторони, і так чи інакше. Що цікаво, навіть деякі експерти кажуть, що Сталін був в шоці від того, що напала Німеччина. І що якби напала ще Японія, то він би там взагалі пішов би
Не виліз би з того
зістрелився.
бункера. Ну,
Да, тому
він ж
що
був в депресії.
от власне мова про це, і він би просто ну не зміг би там якісно виконувати свою роботу. І знову ж таки, давай не забувати, що там з України збирали підприємства, відвозили їх в Сибір, а тут японці наступають, куди його
Ну
все
ось,
возити?
власне,
Коротше,
це була би.
це був би хаос всередині країни, яким би скористались, і зрештою, це надзвичайно скоріше всього призвело до зникнення Радянського Союзу. Знову ж таки, ніхто не каже, що було просто. Там якісь не знаю, фахівці пишуть, що йшла б дуже сильна партизанська війна, там підпільники, вони б всі діяли. Просто питання, як би довго вони могли діяти, якби держава зникла тут, власне, і не було б того, хто міг би допомагати нею керувати. При цьому, що цікаво, от в всіх матеріалах, яких я читав, ніде не йшла інформація про те, що Японія б могла повністю захопити Китай, все-таки також велика держава з великою кількістю населення, і прям повністю його підкорити, ну навряд чи вийшло, і можливо б там його б якось підтримувала та сама Америка. Ми з тобою розповідали, що в Америці були там сподівання на те, що Китай буде великою демократичною державою, багато грошей вливань туди. Також ішло там і в освіту, і в інші різні напрямки. Але от така найбільш апокаліптична історія це те, щоб не став Радянського Союзу. При цьому, що цікаво, знову ж таки, ми, коли говоримо про Другу світову війну, дуже рідко говоримо там про якісь війни на африканському континенті, хоча там також за колонії йшла боротьба, і ніхто не згадував у текстах, які я читав, що власне сталося з Африкою. Вона б стала німецько-італійською, чи якось по-іншому там був би перерозподіл сил. Тому тут, звичайно, питання. Але в будь-якому випадку, да, як ти сказав, якби Японія не напала на Перл-Харбор і не вступила в війну з Америкою і не допустила б, скажімо, таких точок, де Америка б могла вступити в цю війну, скоріше всього, ми б з тобою говорили німецькою і розповідали
Би ми
про власного
говорили.
Гітлера.
Ні, я думаю, що ми просто би не говорили, тому що
А нас би так і не
ми б
стало.
займалися сільським господарством. Німці би говорили про хорошого Гітлера.
І да, і було б цікаво, тому що дійсно постали б дві нові величезні імперії, і хто його знає, якби дійсно не склалася ось ця складна ситуація з Росією, з Радянським Союзом, якби німці атакували Британію, і що було б у тій стороні. Тому, власне, да, альтернативна історія, яка не склалася, і добре, що ми живемо в незалежній Україні. На цьому цей епізод альтернативної історії будемо закінчувати. Якщо вам сподобалося, у нас з Олександром є ще кілька ідей. Напишіть нам, не знаю, пришліть якесь емодзі з якимось, не знаю, прапорцем Німеччини, і ми будемо точно знати, що вам ця тема цікава, і зможемо більше готувати таких історій, тому що нам насправді самим також цікаво. Ну і дякую Комфі за те, що підтримували цю нашу ідею. Комфі, наш класний партнер, number one з техніки та гаджетів, лідер з продажів цього всього, величезна компанія, мережа по всій Україні, швидка доставка, застосунок, зручний сайт, велика кількість товарів з знижками до 50%. Заходьте, купуйте. Дякую, Комфі, за те, що підтримуєте нас. А вам щасти!
Щасти.